dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Za sat vremena trebalo bi da počne sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, tema izbjeglička kriza. Hiljade izbjeglica pretežno iz Sirije i Iraka i dalje zarobljeno na ružnoj granici Grčke sa Makedonijom. Održana komemoracija poginulim službenicima ambasade Srbije u Libiji. Libijska milicija uhapsila lidera Idila u Sabrati. Siniša Mali kaže da ne razmišlja o smeni načelnika komunalne policije. Sutra kišovito, temperatura od 4 do 7 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog poslušajte najava da će Srbija doneti odluku o mogućem izlasku vojske na granice zbog izbjegličke krize. Kod nekih sagovornika Radio Slobodna Evropa izazvala je veliko iznenađenje, kod drugih pak nadu da se to neće dogoditi. Vladimir Petronivić iz grupe 484.
Nadam se da je to zapravo preventivna mera i da će se određena rešenja ipak pronaći kako bi se ovi ljudi u redu i miru mogli sprovesti do mesta koje žele.
Nakon što je Pentagon saopštio da nema dokaza da su dvoje srpskih državljana ubijeni u američkom napadu u Libiji, vojni analitičar Aleksandar Radić ocenjuje.
Stvorena već više nego dovoljna konfuzija, slika o tome da postoje sada neki posebni motivi da se čitav slučaj zataška.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Srbija stavlja bezbednosne snage, uključujući i vojsku, u stanje pripravnosti zbog izbjegličke krize. Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, koju saziva predsjednik države, u čijoj je nadležnosti ta odluka, bit će održana u 15 sati. To je najavio ministar policije Nebojša Stefanović, gostujući na RTS-u, pojasnivši da to ne znači odmah slanje vojske na granicu Srbije sa Makedonijom.
Očekujem da ćemo i na današnjoj sednici Saveta doneti neke od odluka koje će staviti, da kažem, naše bezbednosne strukture u povišeni stepen pripravnosti. To ne znači, naravno, da će se vojska odmah uputiti na granice, pošto mi i dalje dobro kontrolišemo sve sa postojećim snagama. Međutim, uvek je dobro za zemlju da imate sve svoje kapacitete spremne da reaguju, da postoji takva mogućnost.
Nebojša Stefanović. Pominjanje da bi u predstojećem periodu Srbija po ugledu na neke druge evropske države mogla i vojsku da upotrebi u zaštiti granica za predstavnika nevladinog međunarodnog komiteta za spasavanje Kirpatrika Deja je šokantno, takođe i nerazumljivo.
Mislim da je to čudna poruka. Većina ovih izbeglica su napustile svoje domove zbog delovanja vojnih snaga i sada staviti vojsku naspram ljudi koji su već traumatizovani zbog rata znači stavljati ih u dodatno opasnu situaciju i dodatno ih traumatizirati. Ali također mislim da smo posmatrali mirno kretanje ljudi sve vreme trajanja krize, tako da ako Srbija nastavi da prima ljude koji dolaze iz Sirije preko Makedonije, ti ljudi neće praviti probleme. Zato ne vidim zbog čega je vojska potrebna.
I don't understand why the military would be utilized.
Kirpatrick Day, kakvi scenariji mogu da dovedu do angažovanja vojske na granici Srbije s Makedonijom? Pre svega pitali smo Vladimira Petronijevića, izvršnog direktora nevladine organizacije 484.
Vrlo teško bi možemo da kažemo koji sve mogu da budu scenariji. Situacija može da izmakne kontroli i da ljudi sami masovno krenu da prelaze ono što se zovu zelene granice, gde vi gubite kontrolu i mogućnost da izbegnete kako humanitarnu krizu, tako istovremeno zaštitite javni red i mir. Da zapravo će biti potrebno da se u eventualno takvoj situaciji uvede red, da postoji dodatna bezbednost, da bi se oni sproveli do kampova koji su određeni za njihov prihvat.
Da li mislite da je opravdano stavljati vojsku na granice u ovakvoj situaciji?
Ono što ja zaista ne znam, to su do kraja stvari koje su poznate državnim službama i onima koji se bave bezbednostnim procenama. Činjenica da Srbija do sada nije posezala za takvim merama ukazuje na tu spremnost države da na jedan drugačiji način rešava ovaj problem. Kao da istovremeno uključivanje snaga bezbednosti govori, informacije govore verovatno da postoji određena potreba za tim. Nadam se da je to zapravo preventivna mera i da će se određena rešenja ipak pronaći kako bi se ovi ljudi u redu i miru mogli sprovesti do mesta koje žele.
Kaže Vladimir Petronijević, izbeglička kriza će biti centralna tema dvodnevnog samita ministara unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije i Balkana koji danas počinje u Briselu. Naime, pojedinačnim odlukama vlade zemalja članica Evropske unije i onih van nje na balkanskoj ruti odavno su praktično suspendovale principe slobode kretanja i ljudi na kojima počiva Unija. Prvo su uvedene kontrole na graničnim prelazima, čime se ona ponovo uspostavljena unutar Šengena, zatim su unutar i na obodima Evropske unije postavljene žice, pa pojačane policijske patrole da bi nekoliko zemalja izvelo vojsku, to su učinile Slovenija, Austrija i Mađarska. Sa druge strane, aktivisti nevladinih organizacija koji se bave pravima izbeglica upozoravaju da nove mere za selektivno propuštanje izbeglica na grčko-makedonskoj granici ugrožavaju davno usvojena ljudska i izbeglička međunarodna prava. Vladimir Petronijević, grupa 484.
I vi imate situaciju u kojoj zapravo potezom pera utvrđujete ko su to izbeglice, a ko su to ekonomski migranti. Nikada se ne može to tvrditi u odnosu na nacionalnosti. Pravo na azil je individualno pravo i prema tome mora i biti tretirano.
Ali šta u slučajevima ovako masovnih kretanja izbeglica?
A problem jeste u tome što masovna kretanja nisu do kraja zapravo regulisana međunarodnim pravom, odnosno ne postoji adekvatan odgovor ni u odgovarajućim međunarodnim dokumentima kada je reč o ovom problemu, već zapravo imamo standarde koji su uspostavljeni još posle Drugog svjetskog rata. Ali ti standardi važe. Jedinu stvar koju ne smete da uradite, jeste da zapravo kažete nekome, pošto dolaziš iz određene zemlje, ti nikako ne možeš biti izbeglica. Dakle, ko sad može tvrditi a priori da ljudi koji dolaze iz Irana ili iz Eritreje ne mogu biti izbeglice i istovremeno, kako to da su Afganistanci i Račani do pre nekoliko dana bili izbeglice, a sada su potezom pera ekonomski migranti?
Zaoštravanje politike zvanične Srbije prema izbeglicama dolazi u trenutku koji može imati opasne posljedice, upozorava Kirkpatrick Day. Pre svega, navodi on, na granicama Grčke, Makedonije i Srbije može se očekivati gomilanje ljudi koji pristižu iz Afganistana.
Razumemo da Srbija i druge države u regiji koje su teško pogođene ekonomskom krizom ne žele da budu mesto gdje će biti zaglavljeno na desetine hiljada izbeglica. Ipak treba podsjetiti da Srbija ima dosta kredita zbog humanog odnosa koje je izgradila prema izbeglima. Ali treba imati u vidu da je zemlja pod snažnim pritiskom država Evropske unije kao što su i druge države na balkanskoj ruti kako bi ograničile broj izbeglica koje će propustiti ka Severnoj Evropi. Mi smo posebno zahvalni i apelujemo na Srbiju da prima izbeglice i dalje ih tretira humano.
Kaže ovaj nevladin aktivista, kakva je situacija na terenu u Preševu, gde je juče izbeglički centar bio prazan, danas je posle jednodnevnog zatišja oko 500 izbeglica pristiglo, tu čekaju registraciju i nastavak svog puta kroz Srbiju na takozvanoj balkanskoj ruti. Na severu zemlje, u subotičkom smeštenom centru izbeglica iz ratom zahvaćenih područja više nema, oni su, kako nam je rečeno u tom centru, svojevoljno napustili kamp tokom prethodnih dana, juče je otišla posljednja grupa, ipak svakodnevno autobusima stižu nove grupe, uglavnom takozvanih ekonomskih migranata. Sa njima je razgovarala Vesela Laloš.
Na autobuskoj stanici u Subotici sreli smo grupu mladića iz Irana koji su pre izvjesnog vremena stigli iz Beograda gdje su boravili više od mjesec dana. Jedini plan koji imaju je stići do Austrije ili Njemačke. Ipak sve to neizvjesno, kaže 25-godišnji Tarkan.
Now is all Balkan closed, you understand me? I don't know how this is going.
Znamo da je ceo Balkan zatvoren i ne znamo kako da odemo odavde. Nastao je potpuni haos. Na hiljade ljudi ne zna šta će, a ne mogu se vratiti u svoje zemlje jer je tamo rat i opasnost. Bili smo skoro dva mjeseca u Beogradu, u koji smo stigli nakon nekoliko mjeseci putovanja iz Istanbula preko Atine, a zatim preko Makedonije do Srbije. Do sada smo jako mnogo novca potrošili, taksisti uzimaju koliko hoće, policija nam je čak uzimala i novac i telefone. I zaista ne znam kako ćemo dalje, ostali smo skoro bez novca. Na pitanje zašto ne odu do subotičkog centra gdje se mogu odmoriti, prespavati i pojesti nešto, David Adrian, također iz Irana, tvrdi da je centar zatvoren.
Camp is closed is Subotica. One day camp closed.
Adrian kaže da želi do Njemačke i da će pokušati da nastave put, ali pešice. A na pitanje kako će preći granicu, oni odgovaraju smehom. Mađarska policija svakodnevno izvešta o pokušajima prelaska njihove granice kroz žičanu ogradu, a posljednji dana taj broj se kreće oko par stotina dnevno. Inače, ministar unutrašnjih poslova Mađarske Sandor Pinter saopštio je na nacionalnoj televiziji da je formirana specijalna jedinica za popravljanje žičane ograde na granici. Ona je na više mesta oštećena jer su oni koji su uspeli preći sa druge strane makazama presekli žicu i napravili otvore za prolaz. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
A hiljade izbjeglica pretežno iz Sirije i Iraka još uvijek su zarobljene na južnoj granici Grčke sa Makedonijom nakon što je ograničen broj ljudi koji mogu da pređu na makedonsku teritoriju, prenosi agencija AP. Više od 2800 ljudi čeka u izbjegličkom kampu u mestu Idomeni na samoj granici. Još 800 njih nalazi se na benzinskoj pumpi 17 km dalje. Grčka policija je od jutros propustila samo 100 izbjeglica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komemoracija poginulim službenicima ambasade Srbije u Tripoliju, Slađeni Stanković i Jovici Stepiću, održane u Ministarstvu inostranih poslova u Beogradu.
Poslovo mi je jasno da je Slađena Stanković svojim radom bila, a stradanjem postala simbol velikog broja radnika ovog ministarstva, bez kojih ne bi mogla da funkcioniše ni visoka politika, ni elitna diplomatija, a koji su pri tome sasvim nevidljivi. Iako Jovica Stepić nije u ovom trenutku bio radnik ovog ministarstva, godine koje on proveo u ambasadi Republike Srbije u Tripoliju, njemu daje puno pravo, a nama obavezu da ga u ovim trenucima smatramo pravim diplomatskim predstavnikom naše zemlje. Državni organi rade svoj posao, istina o njihovom stradanju će biti saopštena porodicama i javnosti Srbije. Nažalost, za Slađenu i Jovicu, kao i za njihove porodice i sve nas, jedina apsolutna istina je da ih više nema. Da li su njih dvoje bili meta ili kolateralna šteta, ili žrtve propusta i greške, bit će utvrđeno. Šta god se od toga ispostavi kao tačno, čini mi se da se oni pre svega mogu nazvati žrtvama vremena u kome živimo.
Rekao je u opuštenom govoru šef diplomatije Ivica Dačić. Prisutnima se obratio i Miroljub Ivezić, Slađeni nadređeni, rekavši da je odeljenje za informatiku i telekomunikacije u kome je Slađena radila skrhano zbog njene pogibije.
Odeljenje za informatiku i telekomunikacije, odnosno, kako je svi mi znamo, služba veze, ovih dana je nema, u šoku, u neverici. Službi koja je bila na Kubi i na Kipru, u Bejrutu i Kairu, u Pragu i Budimpešti, u Bagdadu i Beogradu 1999. godine, ovakva tragedija se nikada nije desila. Nismo sačuvali našu Slađu.
Slađena Stanković radila je u Ministarstvu spoljnih poslova od 2000. u službi za vezu, a u Tripoliju je bila od 2006. Jovica Stepić je u Tripoliju bio od 1993. godine. Vlasti Srbije saopštile su da su poginuli u vazdušnom napadu Sjedinjenih Država na kamp militanata Islamske države Iraka i Levante u gradu Sabrati, 60 km od Tripolija. Američko ministarstvo odbrane je saopštilo međutim da nema dokaza da su državljani Srbije ubijeni u vazdušnom napadu Sjedinjenih Država. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da očekuje da takve teze budu potkrepljene dokazima.
Na osnovu obdukcijskih nalaza i Libije, ali i naših stručnjaka, pošto je ovdje obavljena obdukcija, nedvosmisleno je utvrđeno da su povrede koje su im nanete, koje su uzrokovali njihovu smrt, nastale usled jakih detonacija i usled bombi. Dakle, mi smo spremni da čujemo da li Pentagon ima bilo kakve dokaze, ne samo priče, i naravno da ćemo razmotriti to, ali za sada osim priče nemamo ništa.
Ministar policije Nebojša Stefanović, ni Beograd ni Vašington ne mogu biti potpuno sigurni šta se dogodilo u Libiji prilikom napada u kom su dvoje srpski diplomati izgubili život, kaže za naš program vojni analitičar Aleksandar Radić. Bez zajedničke istrage dve strane, dodaje on, dokazi koji se pominju teško da će biti pronađeni, a konfuzija će biti sve veća.
Vjerujemo da je obdukcija provedena korektno i da stav kad je reč o tom dijelu stručnog nalaza od strane Srbije relevantan, ali američki stav ne može da se tretira kao pouzdan ako ne postoje neki vrlo jaki argumenti, ako ne postoje vrlo konkretno saznanje o tome da su okolnosti bile bitno drugačije. Mislim da pri svega reč o nastojanju Vašingtona da, kao uvijek, što je praksa supersile, skine sa sebe odgovornost za bilo šta što se dešava na terenu kad je reč o dejstvima iz vazdušnog prostora. Amerikanci čvrsto stoje iza svojih ljudi u svim oružanim konfliktima, intervencijama, u svakom obliku primjene sile i ne dopuštaju mogućnost da dođe u pitanju njihov profesionalizam izvršavanja zadataka.
Šta znači ta ocena nema dokaza? Da li će izveštaj, na primjer, tima koji je vršio obdukciju na Vojno-medicinskoj akademiji biti dovoljan dokaz?
Nemamo nijednu relevantnu informaciju da je formiran zajednička komisija sa Amerikancima u kojoj učestvuju srpske vlasti u istrazi okolnosti događaja u Libiji. S obzirom na to da znači srpske vlasti rade za sebe, mislim da tek kada bi došlo do neke razmjene podataka moglo bi se doći do relevantnih zaključaka. Ovako kada se sa velike i fizičke i emotivne distance razmjenju poruke, kada u Srbiji imamo potpunu politizaciju slučaja i udaljavanje od suštine problema koje nagovijestio premijer Aleksandar Vučić sa naznakama o povezanosti i afere sa trgovinom naoružanjem, s druge strane američko nastojanje da sklone svaku odgovornost sa sebe, onda stvorena već više nego dovoljna konfuzija, slika o tome da postoje sada neki posebni motivi da se čitav slučaj zataška ili barem da strane involvirane u događanja skinu sa sebe svaku pomisao na odgovornost.
Aleksandar Radić, u ovom bloku još dve informacije. Libijska milicija lojalna vladi u Tripoliju saopštila je da je uhapsila vođu ogranka Islamske države Iraka i Levanta Mohameda Sada El Tajurija u gradu Sabrata na istoku zemlje, kao i da je više desetina militanata ubijeno u pucnjavi. Oni navode da je Tajurijev zadatak bio da preuzme kontrolu nad gradom Sabratom. Rusija ne podržava režim predsjednika Sirije Bašara el-Asada, ali deli njegove ciljeve u borbi protiv terorizma, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Podržavamo opoziciju i Kurde koji se bore protiv Idila, rekla je Zaharova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U 15 sati počinje sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, tema izbjeglička kriza. Hiljade izbjeglica, pretežno iz Sirije i Iraka, i dalje zarobljeno na južnoj granici Grčke sa Makedonijom. Održana komemoracija poginulim službenicima ambasade Srbije u Libiji. Libijska milicija uhapsila lidera Idila u Sabrati. Sutra kišovito, temperatura od 4 do 7 stepeni. U nastavku emisije ćete čuti, širom Srbije zbog štrajka upozorenja nije održan prvi čas u školama. Ako se vlasti ogluše o zahtjeve prosvjetara, oni su spremni da tuže državu.
Mislim da jedan odgovoran posao traži jednu koliko toliko primjerenu platu.
Ovo je jedan zahtjev da se obrazovanje u ovoj zemlji tretira na pravi način.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. 55 miliona Iranaca u petak 26. februara izlazi na parlamentarne izbore, prve nakon dogovora o nuklearnom programu i ukidanju međunarodnih sankcija. Njihov ishod biće pokazatelj smjera kojim će se zemlja kretati. Da li će nastaviti produbljivanje diplomatskih odnosa sa Zapadom ili će tvrdolinijaš državu ponovo vratiti godinama unatrag, priredila Mirena Rakela.
Promatrači smatraju kako će ključno pitanje ovih izbora biti i hoće li umjerena struja konzervativaca koje vodi predsjednik parlamenta Ali Larijani moći sklopiti koaliciju sa reformistima, jer bi takva koalicija mogla predstaviti prijetnju iranskim tvrdolinijašima. Reformisti su bojkotirali parlamentarne izbore 2012. zbog nasilnog slamanja zelenog pokreta koji je na ulice izveo tisuće građana koji su prosvjedovali zbog namještanja predsjedničkih izbora 2009. kada je drugi mandat osvojio Mahmud Ahmedinadžad. U aktualnom parlamentu koji ima 290 poslanika dominiraju konzervativci i tvrdolinijaši. Pobjeda reformista i umjerenih osigurala bi ponovni izbor Hasana Rohanija za predsjednika države u 2017. a tvrdolinijaši bi bili izbačeni iz političke scene do 2021. Za ishod izbora važno je da se na biralištima pojavi i ona takozvana tiha većina, koja najčešće na dan izbora ostaje kod kuće. Zato se u javnosti pojavio i bivši reformski predsjednik i teolog 72-godišnji Mohamed Hatami, kako bi pozvao građane da podrže reformiste i umjerene.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Haški sud objavio je novi izveštaj predstavnika Srbije Saše Obradovića u kom je objasnio zvanični stav da Ministarstvo pravde još razmatra nalog za hapšenje radikala Petra Jojića, Jove Ostojića i Vjerice Radete, optuženih za nepoštovanje suda uticajem na haške svjedoke u slučaju protiv vođe srpskih radikala Vojislava Šešelja. Detaljnije Goran Jungvirt.
U izvještaju se ponavlja kako se razmatra u kojoj mjeri bi uhićenja Jojića i drugih narušila političko-sigurnosnu situaciju. Obradović je ponovno prebacivao odgovornost za neuhićivanje Jojića i drugih sa Srbije na Haški sud, koji je Šešelja pustio na privremenu slobodu. Prema najnovijem podnesenom izvještaju, Srbija će obavijestiti Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda o problemima kreiranim za nju od strane Haškog suda u slučaju Jojića i drugih, kao i u povezanom slučaju optuženog Vojislava Šešelja. Obradović je naveo kako Ministarstvo pravde Srbije provodi široke konzultacije u suradnji s drugim nadležnim organima sa ciljem dobivanja detaljne sigurnosno-političke procjene situacije koja bi se dogodila uhićenjem i predajom optuženih. Obradović je potvrdio kako prema sudskoj odluci iz Haga namjerava idući izvještaj Srbije o izvršavanju naloga za uhićenjem Jojića i drugih podnijeti do 9. ožujka ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Privredni apelacioni sud potvrdio je presudu u kojem je utvrđena apsolutna ništavnost odluke o osnivanju firme Asomakum, koja je osnovana sa falsifikovanom ličnom kartom Andreja Vučića, brata premijera Srbije Aleksandra Vučića. U aprilu prošle godine pokrenuta je istraga protiv 11 osumnjičenih da su krađom identiteta osnovali 7 fantomskih firmi, među kojima je Asomakum. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da ne razmišlja o smjeni načelnika komunalne policije, pošto je ta služba, izjašnjavajući se o preporukama zaštitnika građana, priznala zakonska ovlašćenja kada je sprečila novinare Istinomera da obavljaju svoj posao i snimaju intervju na Savskom šetalištu. Upitan kako poruku komunalna policija šalje priznanjem da je kršila propise i da će u budućnosti poštovati zakon, Mali je odgovorio.
Šalje pravu poruku po meni, poruku da svako koji radi pravi greške i da želi da unaprede svoje poslovanje iz dana u dan i da su tu na raspolaganju građanima. Ovo je njihovo zvanično izvinjenje. Naravno, onaj koji učestvovao u tom incidentu je snosio posljedice s obzirom da je i bio suspendovan i novčano kažnjen. Mislim da je ovo pravi način da i oni priznaju da su pogrešili, što je u redu, ali također da preuzmu i obavezu da u budućnosti ne prave iste greške.
Rekao je Siniša Mali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji saopštio je da će parlament u petak u 11 sati na vanrednoj sednici izabrati novog predsjednika države. Bira se između dva kandidata, Hašima Tačija i Rafeta Rame, koji su iz iste partije. Opozicija je pozvala na mobilizaciju kako bi se sprečio izbor Hašima Tačija. Amr Zeneli.
Kako je predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio nakon sastanka predsjedništva, proces izbora predsjednika bit će transparentan i sveobuhvatan. On je međutim javnosti iskreno pažnju na postojanje, kako je rekao, fanatizma kod opozicije radi postizanja svojih ciljeva. Pozvao bi građane, porodice da čuvaju jedni druge. Mi nećemo prestati da opoziciju pućemo poziv da budu deo odlučivanja u Skupštini, ali oni koji misle da zakonska država ne funkcioniše, neće biti uspješni, kazao je Veselji. Albin Kurti iz Samoopredjeljenja je po napuštanju sastanka naveo da aktualna vlast nema legitimitet da u trenutnoj političkoj situaciji izabere novog predsjednika.
Kosova kone voj por zjede demokratike.
Kosovu su potrebni novi demokratski parlamentarni izbori. Iz tih izbora proizaći će nova skupština, a skupština će izabrati predsjednika. Potom i novu vladu, kazuje Kurti, te pozvao sve građane da izađu na protest opozicije protiv, kako je rekao, aktualnog režima. Kosovska opozicija inače od srede protestuje na platovu ispred vlade i skupštine Kosova. Aktualnoj predsjednici Kosova, Tifeti Jahjagi, petogodišnji mandat ističe 7. aprila 2016. A prema ustavu Kosova izbor novog predsjednika mora da se izvrši najkasnije 30 dana pre isteka mandata aktualnog predsjednika. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u Srbiju, prelazimo na ekonomske teme. Trećeg dana štrajka, oko 400 radnika FAP-a izašlo je iz kruga preduzeća ispred Doma kulture, gde se održava sednica Skupštine opštine Priboj. Ovo su rekli našoj reporterki Danici Gudurić.
Najbitnije je razrešenje povezivanja radnog staža, otplate za rada.
Krpimo kraj s krajem, tako nema. Tražimo da radimo uvijek.
Mi hoćemo da radimo, znači nikakav posao ne odbija se. Ovdje je većina radnika koja je prisutna.
Imamo 3 godine lažne nade.
ovde. Meni da mi nije roditelja mojih teško veoma.
Srbija gladna, ne radnici u FAP-u. Meni stomak prazan već 9 meseci. Koliko dugo plata nema, posle ja sam malte ne pesimista, ali volim da radim.
Čuli smo radnike FAP-a, prosvetni radnici organizovali su štrajk upozorenja, zbog čega nisu održani prvi školski časovi u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. Sindikati prosvete traže povećanje koeficijenata u aprilu i oktobru u iznosu od 4%, kao isplatu nagrada od 5.000 dinara, utvrđenih posebnim kolektivnim ugovorom. Branko Vučković.
Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvek nije primenjen zakon o platnim razredima, koji je prema sporazumu trebalo da stupi na snagu 1. januara 2016. godine, čime bi se popravio materijalni položaj prosvetnih radnika.
Isplaćeno nam je samo 7.000 pred novu godinu, a ne cela plata kako smo mi pregovarali u tom trenutku. I ono što je evidentno, to je da vlada misli da je povećanjem od 4% koje je stupilo na snagu od decembarske plate, u stvari prema prosvetnim radnicima nekako svoju obavezu ispunila. Mi apsolutno ne smatramo da je to tako.
Prosek plata prosvetnih radnika u Srbiji je 40.000 dinara i ova oblast za nekim strukama zaostaje čitavih 20%, a takav materijalni položaj je za prosvetare apsolutno neprihvatljiv.
Mi ne tražimo ništa što nije naše. Tražimo samo od države da nam vrati prvo ono što nam je uzela. Drugo, nadali smo se da će zaista ne samo da nam to vrati, nego i da se plate isplaćuju na način kako je to bilo dogovoreno. Očigledno da od toga nema ništa.
Mislim da jedan odgovoran posao traži jednu koliko toliko primerenu platu.
Ovo je jedan zahtev da se obrazovanje u ovoj zemlji tretira na pravi način.
Pismo u kome se vlada podsjeća na preuzete obaveze upućeno je 13. januara, ali na njega nije bilo odgovora sve do pre dva dana, kada im je ministar Verbić saopštio da para nema. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U učičkim trgovinama rijetko se nalazi Snickers čokoladice koja treba da bude povučena jer je u jednom pakovanju u Holandiji pronađena plastika. Trgovci kažu da ako bude odluka o povlačenju ovog artikla, tako će i postupiti. Novka Ilić.
U Srbiji do sada nije primljena ni jedna žalba potrošača, a Užičani mogu da budu bezbrižni jer se ova čokoladica retko nalazi u trgovinama. U marketu gde se najviše prodaju konditorski proizvodi, vlasnik Dragan kaže ne prodaju Snickers i teško će se naći u nekoj trgovini.
Mi taj artikal uopšte nemamo, taj artikal ne postoji kod nas, a taj artikal se povlači.
A jeste dobijali vi taj artikal?
Ne.
Kakav je vaš stav, evo, sada iz ugla potrošača?
Tu nema nikako zvanično, znači obaveštenje, nema ništa. Sad šta je to, da li je to stvarno tako ili nije, ja zaista ne.
Beležimo i reakciju jednog potrošača.
Znam da u Užicu dosta prodavnicama nema taj Snickers. Retko gdje može da se nađe, a i to stvarno zabrinjava potrošače. Evo ja sam skoro kupila jedan kečap, bio je na akciji. Unutra sam našla dve velike pečurke, onako zelene, brown boje, ali moja je greška što se nisam obratila nekome, nego sam to jednostavno bacila, nisam se setila ni da slikam ni ništa.
A jeste li vidjeli rok?
I to sam isto zaboravila. To što je na akciji, to uvek bude pred krajem.
U Udruženju za zaštitu potrošača u Užicu kažu da u Srbiju nije uvezen veći kontingent Marsovih čokoladica, a ako se pronađu u Užicu, udruženje će reagovati preko nadležnih inspekcija, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Prodanović, predsjednik upravnog odbora udruženja.
Mi smo konkretno u Užicu u nekoliko objekata proverili, takvih čokoladica nema, tako da nema nikakvih bojazni za one koji konzumiraju. U svakom slučaju, da je bilo takvih čokoladica, mi bi preko nadležne inspekcije iz Užica dali preporuku o povlačenju istih zbog štetnosti po zdravlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U 15 sati počinje sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, tema izbjeglička kriza. Hiljade izbjeglica pretežno iz Sirije i Iraka i dalje zarobljeno na južnoj granici Grčke sa Makedonijom. Održana komemoracija poginulim službenicima ambasade Srbije u Libiji. Libijska milicija uhapsila lidera Idila u Sabrati. Siniša Mali kaže da ne razmišlja o smeni načelnika komunalne policije. Sutra kišovito, temperatura od 4 do 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
To bi bilo sve od našeg popodnevnog programa. U ime tima koji je pripremio današnju emisiju, pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.